Areena.
Viimeinen kuulutus Finnairin vuorolle AY831 Lontooseen, portti A1.
Liikkuvassa elämäntavassa on arkea se, että matkustellaan ja vaihdetaan asuinpaikkaa. Koti voi olla muutama kuukauden ajan Thaimaassa ja myöhemmin vaikkapa Berliinissä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Diginomadit reissaavat ympäri maailmaa tehden töitä kannettavalla tietokoneellaan. Moni diginomadi valitsee työskentelypaikkaansa ilmaston, yhteisön, kulttuurin, palveluiden tai maan hintatason perusteella. Liikkuva elämäntapa koetaan mielenkiintoisempana ja vapaampana kuin perinteinen 9-5 toimistolla työskentely. Nimimerkki Maria on vasta opettelemassa diginomadiutta. Toimivat työvälineet, kuten tietokone ja ynnä muut sellaiset, ovat välttämättömiä ja niitä täytyy osata käyttää sujuvasti itsenäisesti. Diginomadilla on Marian mukaan vapaus liikkua tai olla liikkumatta. Iltavirkkuna voi työskennellä iltaisin ja olla vapaalla normityöaikojen puitteissa. Voi tehdä töitä kotoa käsin Suomesta tai ulkomailta. Millaisia resursseja diginomadina työskentely edellyttää työntekijältä ja työskentelypaikalta? Miten etänä työskentely vaikuttaa yhteisöllisyyteen? Millä tavalla ilmastokriisi ja uusi kolonialismi liittyvät diginomadismiin? Akatemiatutkija Mari Toivonen tutkii diginomadismia. Hän on tehnyt etnografista kenttätyötä Espanjassa, Bulgariassa ja Thaimaassa.
Sanoisinko, että vähän yli puolella mun haastateltavista, eli noin 6-5 henkilöstä, niin tämä oli väliaikainen elämäntapa. Eli he näkivät tämän tässä työelämän alkuvuosien elämäntapana, joka sitten mahdollisesti muuttuu pysyvämmäksi siinä vaiheessa, kun mietitään parisuhdetta ja perheen muodostamista. Mutta sitten yllättävän suurelle osalle kuitenkin tämä näyttäytyi pysyvänä elämäntapana myöskin, että et alle puolelle, mutta kuitenkin. Ja he jotenkin kokivat, että tämä elämäntapa on niin tärkeä, että jopa työ seuraa sitä tämmöisessä tärkeysjärjestyksessä. Eli työ valitaan suhteessa siihen, että tämä elämäntapa on mahdollinen esimerkiksi. Mm. Ja toiseksi sitten kysyin diginomadeilta näistä heidän elämäntapaansa hyöty- ja haittapuolista. Eli hyötypuolissa ehdottomasti korostui tämä vapaus määritellä, missä työskentelee, miten työskentelee, missä liikkuu, missä viettää vapaa-aikansa. Totta kai lämmin ilmasto ja uusien ihmisten, kulttuurien, paikkojen tutustuminen. Ja toiseksi sitten näistä haittapuolista tuli juurikin tämä yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden luomisen vaikeus, tietyn tyyppinen ehkä irtonaisuuden tunne myöskin. Aika pitkälti tämän tyyppiset, mitä myöskin tutkimuskirjallisuudessa on jossain määrin tuotu jo esille, niin toistuvat myös mun haastateltavien kertomuksissa.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksia siitä, mikä estää ja mikä edistää diginomadina työskentelyä. Suurin osa vastaajista antoi myös suostumuksensa siihen, että heidän kokemuksensa voi olla mukana Mari Toivasen tutkimuksessa ja kirjassa. Hieno juttu. Kiitos osallistumisesta tähän jaksoon ja tieteen tekemiseen. Nimimerkki Tulppaani kertoo.
Olen saattanut muuttaa uuteen maahan tutustumaan. Haluanko muuttaa pidemmäksi aikaa ilman, että olisi täytynyt ottaa lomaa töistä tai etsiä työ uudesta maasta etukäteen? Diginomadina työskentely on vaikuttanut positiivisesti mielenterveyteeni, kun voin tehdä töitä vaihtelevista paikoista, mikä inspiroi minua. Myös esimerkiksi mökillä ja lomamatkalla työskentely ovat mahdollistaneet vapaa-ajan tehokkaamman käytön.
Marian mukaan diginomadismia edistää lomautukset, työelämän pahoinvointi, työpaikkakiusaaminen, töiden kasautuminen samoille tekijöille ruuvin jatkuvasti kiristyessä. Mahdollisuus diginomadiuteen antaa toivoa ja riippumattoman työskentelyn mahdollisuus lisää näköaloja edelleen kurjistuvilla työmarkkinoilla. Voin toimia omia arvojani kunnioittaen, sanoo siis nimimerkki Maria. Nimimerkki Kettu on 36-vuotias. Diginomadina työskentelyä edistää Ketun mukaan seuraavat seikat.
Hyvä kielitaito,
kiinnostus oppia lisää uusista kielistä ja kulttuureista, joustava mieli, halu ja kyky sopeutua vaihtuviin olosuhteisiin, irtautuminen kuluttamisesta ja materiasta, sen ajattelemisesta ja tavoittelusta. Ei huonekaluja, vain minimimäärä vaatteita. Tavaroita hankitaan vaan tarpeeseen, ei siksi, että tekee mieli. Synnynnäinen juurettomuuden kokemus, esim. Karjalan evakkojen jälkeläiset.
Suurin osa Toivasen haastateltavista olivat 30–40-vuotiaita EU-kansalaisia. Haastateltavat korostivat vapauden eetosta, joka läpileikkaa työn, arjen, ihmissuhteet ja muut elämän osa-alueet. Viimeisten 10 vuoden aikana diginomadismiin liittyvä infrastruktuuri on kehittynyt. Korona-aika myös vauhditti Toivasen mukaan kehitystä entisestään.
Diginomadismia on enemmän ja enemmän kaupallistettu, joka tarkoittaa sitä, että heille tarjotaan ja heille kohdistetaan enemmissä määrin palveluja. Näitä on esimerkiksi yksityisellä puolella just nämä yhteistyötilat, yhteisasumistilat myöskin, yksityiset terveys- ja matkavakuutukset, jotka huomioi tämän liikkuvan elämäntavan ja räätälöity spesifisti diginomadeille, mutta myös sitten valtioiden puolella ja julkisten toimijoiden puolella. Tämän tyyppiset palvelut, kuten e-kansalaisuus ja diginomadiviisumit ja myöskin ihan kaupunkitasolla tietyt palvelut, joita tarjotaan diginomadeille. Eli tässä on tämmöinen niin kuin diginomadismin kaupallistuminen käynnissä, joka varmastikin jatkuu ja kiihtyy, joka sitten ehkä herättää myöskin kysymyksestä, missä määrin on kyse tämmöistä vaihtoehtoisesta elämäntavasta myöskin.
Nimimerkki Tulppaani kertoo näin.
Vuokrien ja muiden hintojen nousu. Itsekin halusin muuttaa kyseiseen kaupunkiin juuri kulttuuriskenen takia, mutta en ole ainoa. Ja kaupunki on vetänyt puoleensa todella paljon diginomadeja. Vuosia sitten tein diginomadina töitä pitkään maaseudulta Suomesta käsin ulkomaiselle yritykselle. Tämäkään ei olisi ollut mahdollista ilman etätyömahdollisuutta, vaan minun olisi pitänyt muuttaa maasta tai suureen asuinkeskukseen. Nautin luonnon läheisyydestä ja rauhallisesta elämäntyylistä, jotka tasapainottavat hektisiä työprojekteja.
Diginomadina työskentelyä edistää nimimerkki Ketun mukaan yrittäjänä toimiminen tai mahdollisuus tehdä palkkatyötä verkon välityksellä.
Pandemia toimi tässä edistävänä sysäyksenä, sillä ainakin kansainvälisistä yrityksistä monet huomasivat, että työntekijät voivat paremmin saadessaan tehdä työtä paikkariippumattomasti ja omilla ehdoillaan, ja että silloin yrityskin menestyy paremmin. EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Schengen-alueella on iso tekijä.
Universalismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan käsitteet ja opit ovat läsnä kaikille, kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi kansalaisuuden käsite ei ole suinkaan universaali.
Aika monissa asioissa jotenkin ajatellaan tämmöistä universalismia, niin tämmöinen universaali ajatus kansalaisuudesta, että se on läsnä kaikkialla, kaiken aikaa kaikille, niin ei ole kuitenkaan totta, tai siis vielä mahdollista ainakaan.
Kyllä, ja tässä on myöskin valtioiden suhteen mielenkiintoinen kehitys siinä, että esimerkiksi Viro tarjoaa tämmöistä elektronista kansalaisuutta, eli muu kuin Viron kansalainen voi hakea tämmöistä e-kansalaisuutta, joka tarkoittaa, että hänellä on päässyt samoihin digitaalisiin palveluihin kuin Viron kansalaisella, mutta se ei salli pääsyä tai asumista Viron alueella. Eli yleensä tämä tarkoittaa, että ihmiset sitten esimerkiksi nomadeista saattavat rekisteröidä yrityksensä Viroon, tulla e-kansalaisiksi ja sitä kautta sitten saada myös pääsyn näihin digitaalisiin esim. Pankkipalveluihin ja verotukseen liittyviin palveluihin. Eli tässä on mun mielestä mielenkiintoinen trendi menossa, joka nyt ei ainoastaan liity diginomadeihin, mutta myöskin, että mikä on kansalaisen ja valtion välinen suhde ja missä määrin se on siirtymässä enemmän tämmöiseen niin kuin asiakastyyppiseen.
Ja virtuaaliseen.
Kyllä, ja virtuaaliseen myöskin suhteeseen. Niin näkisin, että se sama toistuu myös esimerkiksi tässä e-kansalaisuusohjelmassa.
Nimimerkki Tulppaani työskentelee tutkijana Berliinissä.
Työ on välillä yksinäistä. Jos kumppani tekee sosiaalista työtä päiväsaikaan, haluaa hän rauhoittua illalla, kun itse ei ole vielä välttämättä ollut kenenkään kanssa tekemisissä koko päivän aikana. Yhteisöllisyys puuttuu omalta osaltani, mutta olen myös kuullut joissain kaupungeissa järjestettävistä diginomadien tapaamisista.
Yhteisöstä vielä sanoisin diginomadismiin liittyen, että mä olen huomannut myös, että diginomadit valitsevat paikkansa suhteessa siihen, että onko tietyssä paikassa diginomadiyhteisö. Eli totta kai muut asiat myös vaikuttaa tähän, lämmin ilmasto yleensä ja hyvät työskentelyolosuhteet, onko tässä paikassa näitä yhteistyötiloja, hyvät nettiyhteydet ehdottomasti, mutta myös näiden lisäksi, että minkä tyyppinen diginomadi yhteisö täältä löytyy. Ja tässäkin suhteessa diginomadismi eroaa esimerkiksi turismista, turismityyppisestä liikkuvuudesta. Eli saatetaan matkustaa hyvinkin yhteisön perässä. Ja yhtenä esimerkkinä mä sanoisin tästä tämmöisen laskettelukeskuskaupungin, joka sijaitsee Bulgarian keskellä nimeltään Bansko, josta on tullut viime vuosina tämmöinen diginomadi hotspot tai tämmöinen diginomadikeskus. Siellä järjestetään yleensä kesäkuussa tämmöinen diginomadijuhla tai festivaali, jossa saattaa olla 500-600 diginomadia. Ja mä olin itse seuraamassa tätä vuoden 2022 kesäkuussa, niin ihmiset matkustaa sinne juurikin tämän yhteisön takia.
Nimimerkki Hilakka työskentelee matkailun alalla. Etänä työskentelyä helpottavat, työntekoa tukevat laitteet ja välineet.
Se, että asiakkaiden yhteydenotto tapahtuu sähköisesti, eikä tarvitse olla puhelimitse yhteydessä. Mahdollisuus osallistua palavereihin etäyhteydellä. Diginomadina työskentely mahdollistaa sen, että voin liikkua eläkkeellä olevan puolisoni kanssa ja tehdä töitä aamupäivisin. Työn rytmitys aiheuttaa sen, että silloin kun muut ovat lepäämässä, itse teen työtä.
Nimimerkki Menokki on 43-vuotias ja hän työskentelee diginomadina. Työskentelyä edistää Menokin mukaan se, että työpaikan tietoturva ja tietoliikenneasiat ovat kunnossa. Koen, että tietotekniikka mahdollistaa yhteisöllisyyden tunteen, vaikkei koskaan näkisi kollegoitaan. Diginomadina työskentely helpottaa valtavasti henkistä oloa, kun ei tarvitse lukita itseään yhteen paikkaan. Eri aikavyöhykkeellä työskenteleminen voi vaikeuttaa koordinointia kriittisten projektien kohdalla, pohtii siis nimimerkki Menokki.
Tuli mieleen tästä vielä siis tästä yhteisöstä. Tämähän on ollut myös niin kuin koronapandemian aikana ja sen jälkeen ikään kuin siis monissa muissakin työssä ja työyhteisöissä niin kuin kysymys tämä yhteisöllisyys ja osallisuus, koska samalla tavalla ikään kuin se etätyö tai niin kuin hybridityö, mistä puhutaan, niin se myös ikään kuin muuttaa sitä sosiaalista kudelmaa, että miten ihmiset niin kuin liittyy yhteen ja milloin ihmiset on paikalla ja milloin ei ja kuinka paljon asioita hoidetaan virtuaalisesti. Ja siinä tulee myös nämä hyödyt, haitat, että toisaalta monet kokee, että niin kuin työn ja muun elämän yhdistäminen sujuu paremmin, mutta sitten sosiaalisten suhteiden ylläpito on haastavampaa.
Kyllä, juuri näin. Mä luulen, että tämä heijastelee niin kuin laajempia muutoksia, mitä liittyy työelämään ja varsinkin koronapandemian seurauksena liittyen etätyöhön ja siihen liittyviin olosuhteisiin. Mulla nyt uusimmassa artikkelissa niin käsittelen sitä, miltä diginomadityö näyttää konkreettisesti. Ja siinä lähden tämmöisestä olettamuksesta, että missä määrin diginomadit oikeasti ovat vapaita tästä toimistotyöstä. Ja olen näiden haastattelujen kautta huomannut, että useasti sitä toimisto-olosuhteita itse asiassa replikoidaan. Niitä monistetaan näissä niin sanotusti paikasta riippumattomissa työolosuhteissa. Eli etsitään näitä yhteistyötiloja, etsitään kahviloita, joissa on myös muita etätyöläisiä mahdollisesti tekemässä töitä kannettavan tietokoneen kanssa. Tai jopa sitten, jos saattaa olla tiimi, joka on fyysisesti jossain toisessa maassa, niin saatetaan jättää vaikka yhteydet auki, joka sitten mahdollistaa tämmöisen spontaanin keskustelun ja ajatusten vaihdon samalla tavalla kuin ehkä jossain maisemakonttorissa. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä kysymys paikasta riippumattomuudesta ja tämmöisestä
vapaudesta
myöskin, että missä määrin sitten yritetään imitoida tai toistaa näitä toimisto-olosuhteita, myöskin mukaan luettuna sitä työyhteisön läsnäoloa jotenkin tuoda sinne omaan arkeen.
Nimimerkki Maria on 50. Hän sanoo, että diginomadina työskentelyä estää se, että tulolähde on usein epävakaampi kuin palkkatyössä. Toisaalta se lisää luovuutta ja jopa kannustaa lähtemään ulkomaille ja välttämään Suomen verotusta ja kalliita kuluttajahintoja. Yhtenä estävänä tekijänä voi olla myös eläkekertymän rajallisuus, mutta se on tunnetusti heikko myös kotimaisilla pienyrittäjillä, sanoo nimimerkki Maria.
Aiemmin sä puhuit just sitä, että tietyt paikat ikään kuin niistä tulee semmoisia, mihin moni sitten menee, eli ikään kuin se liikkuu sitten se tieto hyvistä paikoista, niin sitten siihen voi varmaan muodostua semmoinen ikään kuin sykli, että missä ollaan mihinkin vuoden aikaan.
Kyllä, että monella ehkä se paikan valinta saattaa muodostua rutiininomaiseksi jopa siinä mielessä, että ollaan sitten marraskuussa Kaakkois-Aasiassa ja sitten lähdetään sieltä ehkä Etelä-Amerikkaan ja sitten tullaan kesän aikana mahdollisesti Etelä-Eurooppaan ja näin poispäin.
Tämä oli kiinnostavaa. Mä luin tästä sun artikkelista, että digitaalinen nomadius on osa laajempaa tämmöistä ilmiötä paikkariippumattomasta työstä. Ja sitten tässä käytit siinä semmoista käsitettä kuin geek economy, niin mitä tämä niinku tarkoittaa? Onko se tämmöinen niinku keikkatalous, keikkatyö vai miten se tulisi ymmärtää? Mitä se tarkoittaa?
Joo, eli geek economylla tässä englanninkielisessä artikkelissa viittaan alustatalouteen, joka on tämmöinen digitaalisten alustojen yleistyminen, varsinkin viime vuosina, ja alustatalouden yleistyminen, jossa näiden digitaalisten alustojen kautta kysyntä ja tarjonta kohtaa. Että näistä yleensä yleisiä esimerkkejä ovat Uber ja Volt ja Airbnb ja näin poispäin. Eli tämän tyyppinen kehitys myös liittyy siihen, että uusia työpaikkoja on syntynyt, joita diginomadit hyödyntävät, jossa pystyy tekemään alustatalouden töitä paikasta riippumattomalla tavalla. Mutta tässä on tietysti kääntöpuolena myöskin tämä, mikä yleisesti keskusteluttaa alustataloudessa, on työntekijän oikeudet. Et missä määrin sitten tämmöinen alustatalouden yleistyminen ja tämän tyyppisten työpaikkojen yleistyminen johtaa työntekijän oikeuksien heikentymiseen ja tämmöiseen prekaariimpaan, epävarmempaan asemaan työmarkkinoilla.
Millaiset seikat voivat estää diginomadina työskentelyn? Nimimerkki Kettu on 36-vuotias ja pohtii näin.
Jos itselläni olisi lapsia, pyrkisin varmaankin jäämään paikoilleni, ainakin pidemmiksi ajanjaksoiksi. Myös lemmikit hankaloittaisivat asiaa merkittävästi. Mikäli itseä tai matkakumppania kohtaisi vakava sairaus, pitäisi varmaankin jäädä paikoilleen. Siksi kunnosta ja terveydestä pitää huolehtia.
Akatemiatutkija Mari Toivasen haastatteluissa on tullut esille myös se, että iän myötä liikkuvaa elämäntapaa tarkastellaan useista eri näkökulmista.
Elämä voi tarjota yllätyksiä, että myös diginomadi voi sairastua, voi tulla jotain niin kuin yllättävää, mitä ei ole pystynyt ikään kuin ennakoimaan, niin siinähän myös sitten voi olla niin kuin haavoittuvammassa asemassa verrattuna sitten työntekijäasemassa olevaan.
Kyllä mä näen ehdottomasti, että ihmiset, jotka alkaa olla lähempänä 40 ja 40 yli mun haastateltavissa, niin alkavat miettimään esimerkiksi eläkekertymiä aivan eri tavalla kuin sitten nämä 30-vuotiaat diginomadit. Että kyllä se niin kuin ikä näkyy myöskin näissä haastatteluissa suhteessa näihin pohdintoihin.
Monelle diginomadille työskentelymaata valittaessa on tärkeää sääolosuhteet, kuten vaikkapa aurinko ja lämpö. Nimimerkki Kettu kertoo.
Vaikea ihosairaus on käytännössä parantunut, kun ei tarvitse sietää Suomen talvea. Samaten kaamosmasennuksesta ei tarvitse kärsiä. enemmän vaikutusvaltaa omaan elämään ja elämänlaatuun. Esim. Yrittäjänä työmääränsä voi säätää hyvinkin alhaiseksi ja silti elää hyvää elämää, jos valitsee oleskella alhaisemman hintatason maissa kuin Suomi. Valtavasti uusia kokemuksia, ystäviä, kontakteja. Mieli pysyy virkeämpänä, elämä tuntuu mielekkäämmältä ja mukavammalta.
Pikkasen puhuttiin myös tuossa aiemmin jo tästä, että ikään kuin tähän tämmöiseen niin kuin neoliberalistiseen talousjärjestelmään, niin tällä diginomadiudella on ikään kuin vähän semmoinen niin kuin ambivalentti ja ehkä toisaalta niin kuin ristiriitainenkin suhde, että samaan aikaan siinä on just tämä alustatalous, mitä mainitsit, ja sitten se niin kuin vapauden hakeminen, ja sitten tavallaan ikään kuin tätä kautta sitten voi ikään kuin vahvistaa tahtomattaan sitä ilmiötä siitä alustatalouden ja tämmöisen niin kuin prekaariuden lisääntymisestä.
Joo, mun mielestä on hyvin mielenkiintoinen tämä suhde. Aikaisempi tutkimus on tätä nostanut esille, että myös mun haastateltavien puheissa toistuu tämmöinen uusliberalistinen eetos, että olemme vastuussa omasta menestyksestämme ja tämä on meidän vastuullamme ja pyrimme tekemään kaikkemme, että menestymme työelämässä. Mutta sitten toisaalta paljon vähemmän kuulen puhetta siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että työpolut saattavat fragmentoitua ja saattaa olla enemmän pätkätöitä ja tämän tyyppistä epävarmuutta työurilla, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi sitten eläkekertymien suhteen ja tämmöisten oikeuksien, joiden puolesta kuitenkin edelliset sukupolvet ovat taistelleet pitkään. Mm. Eli miten tämmöinen sosiaaliturvat ja sosiaalioikeudet niin toteutuu sitten.
Berliinissä tutkijana työskentelevä nimimerkki Tulppaani sanoo, että jos hän olisi muualla kuin EU:ssa, hän olisi kriittisempi asemastaan, koska on ymmärtänyt, kuinka paljon diginomadismi-ilmiö muistuttaa uuskolonialismia. Käsite uuskolonialismi tarkoittaa sitä, että vallassa olevat maat edelleen hallitsevat entisiä siirtomaita taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen vallan kautta. Uuskolonialismi käsitteeseen suhtaudutaan ristiriitaisesti.
Onko kauhean kaukaa haettua tai väärin ajateltua sellainen, että tavallaan siinä voi tulla niin kuin ikään kuin uusintaneeksi niitä tavallaan niitä asetelmia, että siis tämmöisestä niin kuin kolonisaatiosta eri muodoissaan ikään kuin modernissa paketissa. Mm. Siis tahattomasti, ei niin, että ihmistä ottelisivat, että hei menenpäs tuonne nyt ja valloitan vaan että no menenpä nyt aurinkoon ja teen sieltä töitä, mutta ikään kuin miltä se paikallisten kokemuspiiristä sitten tuntuu tai niin, mitä sä ajattelet tästä?
Joo, erittäin hyvä huomio, että tuostakin on alkanut nyt viime aikana olla enemmän keskustelua, että onko tämä jonkun tyyppistä uuskolonialismia, että missä määrin reflektoidaan myöskin sitä vaikutusta, joka tämän tyyppisellä elämäntapaliikkuvuudella on paikallisyhteisössä, joka myöskin ehkä on aikaisemmin tätä keskustelua käyty liittyen turismiin, että miten turismi on vaikuttanut yhteisöihin, ei välttämättä ainoastaan sen talouden näkökulmasta, mutta myöskin kulttuurillisesti ja muuten. Niin tämän tyyppistä keskustelua käydään enemmän ja koen tämän hyvin tervetulleena keskusteluna. Ja tätä käydään myös diginomadiyhteisön sisällä, että siellä on aika vahvasti nouseva tämmöinen keskustelu myös liittyen ekologisuuteen ja tähän vaikutukseen paikallisyhteisössä ja myöskin ehkä siitä näkökulmasta, että mitä diginomadit sit voivat mahdollisesti antaa takaisin, minkä tyyppistä tietotaitoa he voivat tuoda paikallisyhteisöihin. Että tämä totta kai riippuu paikasta hyvin paljon ja näin, mutta et kuitenkin.
Kettu pohtii kielteisiä ja kriittisiä seurauksia diginomadina työskentelemiseen näin.
Lentämisen ilmastovaikutukset huolettavat, mutta niitä voi minimoida pysyttelemällä Euroopan alueella ja suosimalla maata pitkin matkustamista. Paluumuutto Suomeen tuskin enää onnistuisi. Ainakaan palkkatöiden saaminen Suomesta ei käytännössä olisi enää mahdollista, sillä suomalaiset työnantajat näkevät tällaisen elämäntyylin epäilyttävänä. Paikka, johon lopulta asetun, ei siis tule olemaan Suomi.
Tuli muuten mieleen tästä tulevaisuudesta vielä se, että ilmastokriisin edetessä, niin sehän voi asettaa aika ison haasteen diginomadeille.
Kyllä, eli tämä on myöskin tämmöinen keskustelu, jota käydään diginomadiyhteisöissä tällä hetkellä ja enemmissä määrin. Sanoisin, että tämä on tullut viimeisen 5 vuoden aikana tämmöinen kriittisempi keskustelu liittyen, että missä määrin tämmöinen liikkuva elämäntapa on kestävä. Ja missä määrin täytyy ottaa huomioon myöskin tämä ekologinen näkökulma tähän. Ja tästähän ei ole siis tutkimustietoa tällä hetkellä. Eli siksi varoisin tekemästä mitään olettamuksia suuntaan
ei voi
tai toiseen.
Vielä.
Kyllä.
Mutta että se on asia, joka jollain tavalla ehkä vaikuttaa. Juuri. Sen voi ehkä sanoa.
Kyllä.
Se tuli myös vielä mieleen tuosta, kun kuvasit näitä, mitä he olivat kertoneet näistä niin kuin, ikään kuin kielteisistä puolista. Niin noi kaikki tuommoinen niin kuin irrallisuus ja yksinäisyys ja tämmöiset, niin nehän on myös niin kuin hirveän kuormittavia ja ihmisen mielenterveyttä ja terveyttä niin kuin haastavia tekijöitä.
Kyllä. Mä sanoisin, että tämä diginomadielämä ei välttämättä sovi aivan kaikille, että siinä varmastikin täytyy sietää epävarmuutta, tietämättömyyttä siitä, missä viettää seuraavan viikon tai seuraavan kuukauden. Mutta toisaalta sitten mä kysyin mun haastateltavilta muun muassa sitä, että miten he ymmärtää kodin ja kuulumisen tunteen, missä heille sijaitsee koti. Yleensähän olemme tottuneet ajattelemaan kodista, että se sijoittuu jonnekin
paikkaan.
Kyllä. Mutta että he sanoivat, että tämän liikkuvan elämäntavan seurauksena heidän on vaikeampi kiinnittyä mihinkään tiettyyn paikkaan, koska heillä alkaa toisaalta olla useita paikkoja, jotka heille ovat lähellä sydäntä. Ja toisaalta sitten ehkä se paikka, missä on synnytty ja kasvettu aikuiseksi, niin on jo kaukaisempi. Niin sen sijaan he puhuivat siitä, että he kiinnittyvät tämmöisiin sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin, että niistä ihmisistä tulee se kodin tunne. Ja tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen havainto siinä mielessä, että siinä siirrytään tämmöisestä paikkasidonnaisesta ajatuksesta kodista jonnekin ehkä sosiaalisempaan ja abstraktimpaan. Ja tässähän totta kai sit korostuu tämä yhteisön merkitys taas.
Kyllä. Ja sitten tavallaan se suhteisuus, että varmaan niin kuin voisi jotenkin ajatella näin, että kun vaihtaa sitä paikkaa ja sitten siellä on tavallaan se yhteisö muodostuu sitten siihen, että kun ei välttämättä muuta kautta ole sitä yhteisöä, niin sen merkitys tietysti sitten kasvaa.
Kyllä. Ja ihminenhän on tietyllä tapaa rutiiniensa orja siinä mielessä, että huomasin myös haastatteluissa tämmöistä kodin tekemisen meininkiä. Mm. Eli moni esimerkiksi matkustaa jonkun tietyn esineen kanssa. On se sitten joku tietty kynttilä tai jääkaappimagneetti tai tämän tyyppinen, joka kulkee koko ajan mukana. Ja sillä myöskin tehdään sinne joka kerta uuteen Airbnbin asuntoon tai tämmöiseen yhteisasumistilaan, niin tehdään sitä kodin tuntua. Tai joku tekee sitä rutiinien kautta. Eräs haastateltava kertoi siitä, että aina kun hän muuttaa uuteen paikkaan asumaan väliaikaisesti, niin hän käy juoksulenkillä. Ja siitä juoksulenkistä tulee sitten tämmöinen toistettava juttu, jota hän sitten tekee joka päivä. Tätä kautta hän ottaa haltuun sen paikan, että tämän tyyppisen rutiinin kautta. Et ihmisillä on erinäisiä tapoja tehdä kodin tuntua. Et se saattaa olla se materiaalinen, mutta se saattaa olla myös tämmöiset tekemiseen, toimintaan ja ihmissuhteisiin liittyvät rutiinit.
Viimeinen kuulutus Finnairin vuorolle 101 Kööpenhaminan Amsterdamin sekä New Yorkiin, portti numero A2.
Osalla diginomadeista on mukanaan myös lapsia maailmalla reissatessaan. Yksi suomalaisten suosikkikohde on Espanjan Fuengirola, kertoo Yle Uutisten artikkeli. Akatemiatutkija Mari Toivasen mukaan diginomadismi ei ainakaan vielä näytä laantumisen merkkejä, vaan päinvastoin. Niin. Joillekin lapsille saattaa syntyä diginomadismin myötä suhde useampaan eri maahan. Kokemukset eri maista, kulttuureista ja kielistä voivat saada parhaimmillaan aikaan tunteen siitä, että koti voi olla niin fyysisesti kuin henkisestikin useassa eri maassa ja kulttuurissa. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Moikka!